Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini komen pagi. Kami berikan ringkasan berita dan juga ulasan serta perbualan-perbualan hangat yang anda perlu tahu pada awal hari ini. Dan hari ini hari Isnin, sudah pasti minggu baru, minggu yang bercuti bagi anak-anak, tapi seharusnya minggu yang produktif juga untuk kita. Dan saya mulakan komen pagi hari ini dengan cerita bola sepak di mana Piala AFF 2018 Malaysia akan bertemu dengan Thailand di peringkat separuh akhir nanti, di mana Thailand semalam telah membenam Singapura 3-0 di Stadium Raja Mangala di Bangkok, di mana kemenangan itu menyaksikan pasukan Gajah Putih itu muncul juara kumpulan B dan menempah tiket berdepan dengan Malaysia selaku naib juara kumpulan A. Separuh akhir pertama akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini, sementara perlawanan kedua di Stadium Raja Mangala di Thailand pada 5 Disember depan. Pertemuan itu seolah-olah mengulangi final Piala AFF 2014 apabila Malaysia tewas dengan aggregate 3-4. Artikel penuh anda dapat baca di astroawani.com untuk mengikuti sedikit sebanyak bagaimana aksi perlawanan semalam. Apabila kita bercerita mengenai musim cuti ini, sudah pasti satu perkara yang kita cuba elakkan daripada berlaku ialah statistik kemalangan jalan raya yang meningkat. Kita bertanyakan kepada pakar keselamatan jalan raya dari Universiti Putra Malaysia, sejauh manakah adanya kaitan antara cuti sekolah, musim percutian dan juga statistik dan juga peningkatan kemalangan jalan raya yang berlaku. Kita dengarkan sedikit komen beliau.
Dia ada pattern dia. So bila cuti tu, okay, bila kita pergi kerja, kita akan guna jalan raya yang kita nak pergi ke office. Tapi bila cuti sekolah tu, saya akan bawa anak pergi ke tempat peranginan, for example. So bila kita tengok trend tu, kebanyakan kemalangan tu semasa cuti umum tu, dia akan berlaku di kawasan yang ada banyak tempat penginapan. So, adakah perlukah kita buat program tu pada tempat yang sesuai? I think this is something we have to think about it lah. Okay, supaya kita tak bajakan kita punya resources, but at the same time, kita buat kerja yang dia akan bawa return yang tinggi lah. Kita akan mengurangkan kemalangan jalan raya.
Dalam aspek itu juga, kita melihat sejauh manakah kesempatan musim cuti sekolah ini patut digunakan dengan sebaiknya untuk melakukan kempen-kempen dan juga program-program keselamatan jalan raya yang berkesan di lokasi yang sesuai. Dengan cara itu, ini dapat memastikan bahawa pengguna dapat disedarkan bagaimana mereka dapat lengkapkan diri mereka dengan aspek-aspek keselamatan dan juga pemanduan yang berhemah, sekaligus dapat mengelakkan daripada kemalangan jalan raya.
Kita tak boleh mengelakkan sebab kata sebab tiba-tiba ada peningkatan dalam aras traffic itu, kita kata memanglah expected. We have to try to find the solution. Macam mana kita nak selesaikan masalah itu? So bila kita kata kita nak buat road safety program tu, kita dah banyak buat road safety program, tapi kita punya road safety program tu dia tak targeted. Dia tak target masalah. Walaupun kita kata kemalangan jalan raya tu, tapi dia berlaku pada masa yang tak sama tu, mungkin dia punya ciri-ciri tak sama.
Okey, kita berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak bercerita bagaimanakah larangan merokok di tempat awam menjadi perbualan hangat. Ini menjadi perdebatan hangat juga. Semalam kita ada program debat awal ini dan kita bercerita panjang lebar mengenai perkara ini. Saya di komen pagi pada hari ini ingin menarik keluar apakah hujah-hujah, apakah pandangan daripada panel-panel yang kita tampilkan semalam. Itu saya kongsikan selepas ini. Semalam program debat awani kami berhujah mengenai wajarkah pelaksanaan larangan untuk merokok khususnya di restoran-restoran dan juga tempat awam. Ini adalah satu sesi debat yang cukup menarik lagi semalam, di mana ada yang mengatakan dan juga kami jemput daripada pengusaha-pengusaha restoran, mamak dan sebagainya. Dalam aspek itu, kita dapatkan komen daripada saudara Sya'ani Abdullah, merupakan penyelaras bagi inisiatif Smoke Free Malaysia. Beliau berkata, apa masalahnya untuk diadakan larangan merokok kerana sudah pun termaktub dan sudah diperjuangkan sejak tahun 70-an untuk pelaksanaan ini dilakukan di Malaysia. Beliau memberikan beberapa fakta yang mungkin mengejutkan kita. Kita dengarkan sedikit.
70-an, Persatuan Pengguna sudah syorkan supaya haramkan rokok. Tapi bila kerajaan buat kajian, okay, kalau diharamkan rokok di Malaysia, dia tak akan berjaya kerana seluruh dunia tabiat ni adalah biasa.
Okay.
Hampir 50% masa ini 50% lelaki merokok. Walaupun 23% keseluruhan penduduk Malaysia. 23% tapi lelaki 50% merokok. Tidak mungkin dengan mengharamkan kita boleh selesaikan masalah. Walaupun dadah tu begitu kecil penggunanya, kita gunakan hukuman mati masih dadah betul, pun saya. boleh apa maharajalela di Malaysia. So itulah di 70-an dan isu ini dibawa kepada bangsa-bangsa bersatu di mana semua negara bincang tentang tembakau ini dan rumuskan bahawa kita perlu ada strategi kawalan tembakau. Okey, kawalan tembakau bermakna wujudkan pelbagai langkah supaya perokok kurangkan merokok dan juga tindakan-tindakan untuk mengurangkan pendedahan hasrat rokok kepada orang lain supaya strategi ini akan kurangkan mudarat kepada penduduk termasuklah perokok. So itu yang dijalankan oleh Malaysia. Pada 1985 lagi peraturan larangan merokok sudah ada dengan sekila daripada kerajaan kepada semua jabatan-jabatan tidak boleh merokok di jabat awam. Dan selanjutnya 2005 Malaysia tandatangani convention. Ini sekarang musim convention. Ada yang bantah okay. convention. Tapi Malaysia sudah tandatangani convention rangka kerja kawalan tembakau. So itu yang menjadi panduan pada Malaysia untuk melaksanakan peraturan-peraturan kawalan tembakau. So seperti yang saya nyatakan, sudah 24 kawasan sudah dilarang merokok.
Bagi Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Prisma, Saudara Ayub Han, beliau mengatakan bahawa pengusaha restoran bukanlah tak setuju larangan merokok diadakan. Tetapi bagaimana dengan penguatkuasaannya dan juga kenapa tidak dilakukan sekarang? Dengarkan pandangan beliau.
Tapi restoran tu memang betul lah. Mereka nampak dia ada orang berjam-jam isap rokok di situ.
Yeah.
Kami pun tak suka juga sebab dia rokok dia putang kotor. Di bawah.
Okay.
Dia tak kotor, lantai kotor.
Jadi elok lah kalau diharamkan.
Haramkan elok. Tapi kita nak adakan cara betulkan sikit-sikit.
Okay, macam
seperti,
mana?
Seperti ya, asingkan tempat untuk merokok.
Oh, jangan larang terus.
Bukan sehakat macam mana tu. Nikotin sudah penuh dalam badan.
Okay.
Then you must be slowly educate. Doktor pun cakap tak, kalau isap rokok, you tak boleh berhenti terus tak? You kena berhenti slow and steady. Doktor nasihat kita.
Okey, itu untuk perokok lah.
Ha, perokok.
Tapi orang yang pergi restoran, majoriti tak isap rokok kan?
Ada
budak
banyak
kecil majoriti. Pun ada.
Ada, memang ada. Tapi kita boleh letakkan tempat yang asingan. Untuk tinggi macam Singapura. Mm-hmm. Kerjaan nak ikut. Macam Singapura pun ada 3-4 table untuk merokok saja.
Jadi sokong larangan merokok di tempat awam termasuk restoran.
True.
Tetapi buat perlahan-lahan.
Yes.
Berapa lama?
Sebab kita nak kita punya orang kan kita kena indicate lah slow and steady okay. slow
kena,
and steady
kena ada time frame kan
time frame at least 1 year rather than 1 year
setahun katanya untuk penguatkuasaan itu. Tapi bagi Kevin Zahari pula, beliau mengatakan bahawa beliau mungkin ada mempunyai masalah apabila berdepan keluar dengan anaknya dan anaknya bertanyakan kenapa ada perokok di tempat makan contohnya dan sejauh manakah penguatkuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. Kita dengarkan pandangan beliau.
Saya setuju kalau saya pergi ke mamak perlunya ada kawasan yang khusus larangan merokok dengan mungkin tempat di luar yang mana orang akan merokok whether you like it or not. Because apabila saya dengan anak saya nak makan di tempat yang agak tertutup, but kena mencari meja because nak menjauhi diri daripada orang yang merokok. Okay. Saya sangat-sangat rasa emotional as a father because my son will ask me kenapa dia merokok. Padahal okay. he knows as a child benda yeah. tu tak bagus. Uh-huh. Kenapa? Polisman sendiri merokok. Okay. My son bertanya, kenapa polisman itu merokok?
Apa cadangan Kevin?
Cadangan saya adalah supaya penguatkuasaan undang-undang okay. diutamakan okay. sebelum kita talk about larangan secara...
Penguatkuasaan ini bukan oleh kerajaan saja kan? Pemilik premis pun boleh kan?
Saya setuju dengan Cik Ayub. Cik Ayub, okay. no, saya ini tak setuju. Yang ini, yang ini saya rasa is not tanggungjawab tak kerajaan terus. Semata-mata.
Yeah.
Kalau ada larangan merokok di restoran dah ada,
yeah.
ia tanggungjawab pengusaha restoran untuk kuatkuasakan undang-undang okay. tersebut.
Tapi bagi pengusaha restoran pula mengatakan bahawa mereka sokong penguatkuasaan untuk larangan merokok. Tapi dengan syarat katanya, kalau anda dapat baca di astroonly.com di mana Timbalan Presiden Plasma kata dia menyokong langkah tersebut tetapi takkanlah kerja mereka untuk menegah dan juga memarahi pengguna yang merokok. Dan mereka juga tidak setuju jika denda dikenakan kepada pengusaha di restoran. Saudara Syahani juga berpandangan bahawa sudah banyak peraturan yang diletakkan dan kalau kita bercerita dalam konteks restoran, seharusnya isu kebersihan itu yang diutamakan dan ini termaktub dalam undang-undang dan ini perlu dijadikan hujah kenapa pengusaha restoran perlu berfikir dua kali untuk melaksanakan larangan merokok ini. Dengarkan hujah Encik Syahani ini.
Kita ada peraturan pengendali makanan. Sesiapa yang ada dalam restoran tu patutnya sudah pergi kursuslah dan kena cucuk.
Okey.
So kalau dia dah pergi kursus tu, dia patut tahu sesiapa yang mengendalikan makanan tu tak boleh merokok. So kerana hygiene, kebersihan makanan. So bila ada tempat dihidang makanan, apa pula orang ketiga dibiar benarkan merokok? Tak kiralah indoor ke outdoor ke open air ke. Bila ada makanan tu, mana boleh ada orang merokok? Itu adalah standard kesihatan. So dari segi itu, hujah-hujah kata kita nak tunggu 1 tahun, 5 tahun, I mean 6 bulan. Tak ada asas. Yang kedua, peraturan keselamatan kesihatan tempat kerja.
Okay.
Sudah lama. Adalah kewajipan ataupun tanggungjawab majikan untuk memastikan tempat kerja adalah selamat. Selamat daripada apa-apa mudarat. So, asap rokok adalah satu mudarat. I mean, 20,000 orang mati tau. So, apa lagi restoran nak tanya, nak minta orang merokok. Bila orang merokok, walaupun kaki tangan tak merokok, orang merokok mendedahkan kaki tangan kepada mudarat dan juga pelanggan.
Okey, itu semua pandangan mereka mengenai larangan merokok. Anda sudah pasti ada komen anda sendiri dan juga cadangan serta bibilan anda sendiri. Teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Apakah pandangan anda mengenai isu dan juga penguatkuasaan larangan merokok ini? Kongsikan bersama kami. Itu mungkin dapat dijadikan input untuk program-program dan juga perbincangan kami. Sekian saja komen pagi untuk hari Isnin ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi hari esok. Bye-bye.